cestovat. Může každý.
Dám tam nějaké doláče a v lepším případě nebudou mít vysklý inkoust a daj mi razítko vstupní.
Stanovali jsme takhle v Tokiu, uprostřed města asi všichni.
A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků.
Chlapíci prostě s kalašníkovama tam kolem tebe pokuřujou v maskáčích a ty nevíš, co jsou zač.
Narazí člověk na překážky, který třeba i doma nemusel řešit, ale to je v pohodě.
Podcast Travel Bible.
Vítejte v novém dílu podcastu. Dneska to bude trošku premiéra, protože jsme se v podcastu Travel Bible ještě nikdy nebavili krásnou slovenštinou. A já jsem si uvědomil, že to musíme napravit, protože i na Slovensku mají spoustu božích cestovatelů a cestovatelek a nomádů a nomádek. A jedna z těch nomádek je i naším dnešním hostem, je to Silvia Puchovská. A já už ji celkem dlouho sleduju a potkali jsme se na Slow Travel Festivalu v Praze a mně bylo úplně jasné, že spolu musíme udělat podcast, takže jsme z Japonska spolu hovořili. Bavili jsme se o spoustě zajímavých věcech, o její práci a o tom, jak má nastavený život. Ale dostali jsme se také k surfu a k tomu, proč je mezi nomády asi pořád víc chlapů než žen, anebo možná mi to jenom tak přijde. To ještě uvidíte. No a ještě než začneme, tak mám na vás dvě věci. V první řadě bych byl hodně rád, kdybyste mi napsali feedback k podcastu, k otázkám a třeba k tomu, co by vás od cestovatelů ještě zajímalo. A mně spousta věcí přijde naprosto jasných, logických, takže se na ně neptám, ale vím, že podcast poslouchají jak lidi, kteří už cestují stejně jako já. To znamená skoro pořád, nebo lidi, kteří cestují občas, anebo třeba lidi, kteří teprve cestovat chtějí. Takže pokud vás zajímá něco, na co se mám hostu ptát, určitě mi napište, buď na e-mail kniha@travelbible.cz, případně napište na Facebook Travel Bible. A druhá věc je taková, že pokud jste si toho náhodou ještě nevšimli, tak bych vám chtěl připomenout, že se blíží Vánoce. A pokud máte kolem sebe nějaký cestovatelský kamarády, nebo cestovatelský potomky, nebo rodiče, nebo sourozence, prarodiče, to je úplně jedno, prababičku třeba, která se teď rozhodla obletět svět, tak v první řadě jim dejte Travel Bible, pokud ji ještě nemají, koupíte ji na travelbible.cz. A v druhé řadě koukněte na náš blog, kde jsme nedávno vydali článek s tipy, co cestovatelům dát, pokud už Travel Bible dávno mají načtenou. Odkazy a poznámky k tomuhle dílu, stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible, najdete na travelbible.cz/podcast, travelbible.cz a můžeme jít na to. Ahoj Silvi, vítej v podcastu a já mám na tebe klasickou otázku jako úplně na všechny. Můžeš se prosím čtenářům představit, kdo seš a co děláš?
Ahoj Matouš, ahojte, volám sa Silvia Puchovská, pracujem ako freelance marketérka a okrem toho som blogerka a vo voľnom čase, alebo teda takým centrom mého života je určite cestovanie a baví ma surf.
Uh-huh. A jaká je tvoje oblíbená destinace? Vím, že si tím teď docela vyhlášená, všude sa to píše.
Moje obľúbené destinácie, nemám iba jednu, ale tých destinácií mám viacero, sú väčšinou spojené s tým, aby som mohla by som surfovať a určite mám rada destinácie, kde je teplo. Takže väčšinou vyhľadávam tropické krajiny a také najobľúbenejšie krajiny sú Mexiko a v poslednej dobe Indonézia, hlavne Bali.
Uh-huh. A čo Slovensko?
Slovensko je určite tiež moja obľúbená krajina, ale tak k tej mám vzťah ako k domovskej krajine. Takže Slovensko považujem za domov. Ja som sa narodila na východe, ale od 5 rokov žijeme. Teraz rodina moja žije v Bratislave. Tu som vyrastala, takže to považujem za domov a rada sa sem vraciam.
OK. A za co si za poslední dobu v živote nejvíc vděčná? Za to, co děláš a jak žiješ? Bys měla zít jednu věc konkrétní?
Mm-hmm. Ja som vďačná za to, že môžem robiť to, čo robím. V podstate v poslednej dobe si stále viac a viac uvedomujem, že aké mám možnosti a využívanie tých možností, ktoré som zobrala do vlastných rúk a kam ma to priviedlo. Takže som vďačná za to, že sa môžem realizovať profesionálne a zároveň ma to posúva ďalej aj osobnosti. A k tomu určite prispelo cestovanie, ktorého som za posledné 4 roky mala dosť veľa. A som ďačná aj za to, akých ľudí som spoznala na cestách, ktorí ma inšpirovali.
OK. Spomeneš si třeba na niekoho konkrétního? A čím ťa inšpiroval?
Tých ľudí bolo viacero a boli to ľudia. Napríklad počas mojej prvej cesty, také dlhej cesty, to bolo pred 4 rokmi, išla som na 7 mesiacov do Južnej Ameriky. A cestovala som vtedy veľa autobusom a pohybovala som sa na miestach, kde nechodil len bežný backpacker, veľa som couchsurfovala. Takže to boli miestni, boli to napríklad kamaráti z Chile, ktorí ma stretli v jednom hosteli v Uruguaji. Ten chalan Raul, jeho babka bola zo Slovenska, takže hneď sme si porozumeli. Potom ma pozvali do Chile, strávila som u nich, bývala som teda u nich vyše týždňa, som couchsurfovala. A oni ma motivovali k tomu napríklad, aby som precestovala juh Chile a juh Argentíny, Patagóniu, a aby som sa odvážila ísť na hory, lebo ja som dovtedy nejak, aj keď som zo Slovenska, ale nikdy som nejak nemala vzťah k horám. Takže až v Patagónii som naozaj objavila tú krásnu horskú prírodu a išla som na rôzne hajky a prekonala som samu seba v podstate v tom, že som absolvovala napríklad 5-dňový výlet v prírode v parku Torres del Paine, kde som stanovala. A potom by som pokračovala tým ľuďom, ktorí ma inšpirovali, tak za posledný rok to boli určite ľudia, digitálni nomadi, ktorých som stretla na Bali v coworking space. A tých je dosť veľa, takže neviem, či vám aj konkrétne spomínať.
Můžeš jednoho, jako pokud je to nějaká silná třeba myšlenka, která ti od někoho zůstala.
Mm-hmm. Já si velmi rozumím s Connie Bieselsky, je to Němka, která má blog Planet Backpack. Bloguje už, myslím, že 4-5 rokov a v podstatě má podobný príbeh ako já s tím, že ako prešla fázou hľadanie spôsobu, ako si zarábať, aj keď teda ona je oveľa viac popredu, čo sa týka aj digitálnych produktov, ale ona ma inšpirovala v tej ceste viac k podnikaniu.
OK. A jak teda začalo to tvoje cestování? Ty si už hned na začátku do toho pracovala, nebo si jako se sebrala, vím, že si předtím pracovala v Dánsku a ty si pak jenom sebrala a cestovala a práce přišla průběžně, nebo potom, nebo ještě předtím, jak to bylo?
Moje cestovanie začalo tak, že ja som v podstate od malička rada cestovala, lebo môj otec bol hudobník a žil 3 roky v Španielsku, čiže už ako dieťa som každý rok trávila leta v Španielsku. A mala som to rada, no, od detstva. Potom počas vysokej školy som absolvovala 2 programy Work and Travel, takže som 2 leta pracovala v New Yorku. A po vysokej škole som uvažovala teda čo ďalej. Mala som jeden pohovor, kde som sa dostala do finále toho pohovoru. Bol to pohovor do banky a dnes už tak hovorím tak s úsmevom trošku, že našťastie, že ma nevybrali. A ja som si vtedy povedala, že chcela som sa veľmi naučiť po španielsky, lebo keďže som tam žila v detstve, tak ma to stále lákalo späť do toho Španielska. Som si zbalila ruksak a odišla som na Tenerife s jednosmernou letenkou a z pôvodných takých plánovaných 3 mesiacov som tam zostala rok a vlastne už odtedy som sa nejakým spôsobom nevrátila do toho klasického života na Slovensku, lebo po roku na Tenerife som išla, som cez študentskú organizáciu ISEC, získala stáž v Dánsku, kde som rok žila v Alborgu, to je na severe, a po Alborgu som sa presťahovala do Kodane, ktorá sa mi veľmi zapáčila. A hľadala som prácu, ktorý to bolo klasicky cez internet, som posielala životopisy. Našla som si prácu v Kodani pre jednu veľkú spoločnosť, ktorá robí mikrofóny a slúchadlá, a pracovala som už v tej mojej oblasti v marketingu. No a počas tej práce v Dánsku som spoznala veľa ľudí, veľa Dánov, ktorí chodili na tzv. Kariérne pauzy. A mňa to veľmi zaujímalo, vlastne dovolíte taký nejaký v tom mojom zmýšľaní vtedy luxus toho, že ja som v podstate vždy popri aj štúdiu pracovala, brigadovala. A nikdy som nezažila niečo také, že dať si pauzu na nejaké obdobie. Takže som si šetrila peniaze a keď som už mala našetrené dosť, ako som potrebovala, teda podľa mňa vtedy potrebovala do Južnej Ameriky, tak som dala výpoveď. Dohodla som sa s firmou, teda, že odídem na rok. A išla som najprv na 3 mesiace do Berlína, ktedy som si založila blog, lebo som bola inšpirovaná mojimi spolubývajúcimi v Berlíne. Berlín je také krásne, kreatívne mesto.
Berlín je úžasné.
Áno, Berlín je úžasné mesto. Škoda, že nemá oceán, by som sa tam hneď predsťahovala.
Přesne, by mal mít oceán a mít tak o 10 stupňů roční průměrnou teplotu vyšší a bylo by to tam úplne úžasné.
Áno.
A máme, myslím, stejne.
Okay, takže Berlín ma tak nakopol kreatívne a potom už som išla na moje prvé veľké dobrodružstvo, Bola to Južná Amerika, kde som teda strávila 7 mesiacov, ale vtedy som nepracovala. Teda ja počas kariérnej pauzy som si hlavne chcela oddychnúť a nazbierať nové nápady, ale tiež som sa chcela naučiť niečo nové. Čiže to moje blogovanie bola taká cesta k tomu, že učila som sa nové zručnosti, ale nemala som vtedy za tým ešte nejaký podnikateľský plán. Aha. A hlavne som si chcela užiť cestu, takže veľakrát som aj bola offline a stratila som sa v horách, stratila som sa na pláži a odtiaľ mám asi aj najviac zážitkov.
A kdy pak teda prišla tá práca? Co tam?
Práca prišla asi po... možno po roku a pol, pretože ja som po Južnej Amerike som sa vrátila späť do kancelárie. Zavolali mi z firmy, vlastne ako sme sa pôvodne dohodli, tak som sa vrátila z kariérnej pauzy na jeden projekt, ktorý mal trvať 4 mesiace a aj keď mi ponúkli dlhodobý kontrakt opäť, tak som sa rozhodla, že pôjdem ďalej na cesty a musím povedať, že to rozhodnutie bolo veľmi náročné, pretože v Dánsku som mala dobrú prácu, v podstate dobrý príjem, fajn život, ale mňa to neuspokojovalo. Ja v tom období som chcela skúsiť, už po Južnej Amerike som zažila nové veci, jednak som chcela objavovať ďalej svet a ďalej som chcela skúsiť vlastné projekty alebo pracovať sama na seba. Čiže som sa vrátila po 4 mesiacoch, kedy som si ešte opäť niečo našetrila, tak som sa vrátila späť na cestu. Už som cestovala v Strednej Amerike, som pokračovala teda po Latinskej Amerike, ale už som rozmýšľala nad tým, že čo môžem robiť ďalej, aby som sa mohla uživiť. Teda už úspory dochádzali. No a bolo to niekde v El Salvadore pred možno 2,5 roka dozadu, vtedy som stretla jedno dievča, ktoré pracovalo ako virtuálna asistentka. A ona mi v podstate dala tú ideu, že môžem pre niekoho pracovať, že môžem robiť na voľnej nohe. Takže tak to začalo.
A rovnou sa zvrhla do toho, co děláš teď, nebo tam byl ešte nejaký vývoj predtím?
Ten vývoj bol v podstate o tom, že ja som mala už skúsenosti marketingové zo štúdií aj z práce a veľmi mi pomohol môj blog, kde som sa naučila konkrétne zručnosti online marketingu. A v tom vlastne pokračujem, ale za posledného 2,5 roka samozrejme ja som sa posunula niekde ďalej, čiže momentálne sa viac špecializujem na marketingovú stratégiu a potom konkrétne na obsahový marketing a social media marketing.
OK. A co tě teďko nejvíc motivuje k tomu vlastně ráno vstát z postele a jít pracovat? Jsou to peníze, je to ta práce samotná, jsou to lidi, pro který děláš?
Je to v podstate je to kombinácia všetkého. Jednak je to to, že robím sama na seba, že mňa fascinuje to, že si môžem zarobiť peniaze tým, čím robím sama na seba. Či už teda 80% môjho príjmu je teda práca pre klientov a možno 20% sú moje vlastné aktivity, to sú workshopy alebo prednášky alebo nejaké články. A fascinuje ma teda to, že si to vytváram sama, že si to budujem. Bavia ma tie témy, stále sa učím niečo nové, zároveň si už potvrdzujem, že niektoré moje úvahy, o ktorých som možno pochybovala alebo som si nebola istá, tak platia a ide to. A samozrejme, že mám aj ambíciu zarobiť peniaze, pretože tie peniaze potrebujem na to, aby som ich potom precestovala.
Jasne. A máš teda nejaký zvyky, ktorý ti, nebo rutinu, ktorý ti pomáhajú potom, obzvlášť, když cestuješ, tak fakt jako udělat tu práci, ktorá je potreba? Vnímám, že to je jedna z nejtěžších věcí spojit to cestování a práci tak, abys vlastně měla pocit, že všecko stíháš a přitom si pořád zvládla užít to cestování.
Áno, ja som tým, že som si budovala svoju freelance kariéru alebo svoje podnikanie počas toho, ako som cestovala, tak to nebolo vôbec jednoduché, pretože som bola veľakrát v miestach, ktoré sú veľmi zaujímavé a hlavne sú také, kde je veľmi dôležité mať disciplínu, pretože ináč človek toho veľa neurobí. A prišla som na to, že je veľmi dôležité mať rutinu a preto ja mám pondelok vždy taký štartovací deň, že kedysi som neznášala pondelky, lebo som sa po víkende musela späť vrátiť do kancelárie. A teraz práve, že pre mňa pondelok, mám proste termín, že o 9:00 musím začať a vtedy si urobím plán na celý týždeň, takzvaný to-do list. Prebehnem si všetky projekty, mám odkategorizované, používam Wunderlist ako úplne základnú pomôcku, alebo prípadne si píšem na papier do to-do listu, že čo mám spraviť. A ak je to teda väčší projekt, kde pracujem aj s týmom, tak používam pomôcku Trello na projektový management. No a vždy si naplánujem celý týždeň, dohodnem si stretnutia, prípadne tie, ktoré mám, na to používam Skype alebo WhatsApp. A naplánujem si prácu, ale s tým, že ak sa v tom týždni aj niekam presúvam, mám nejaké cesty, tak to musím zohľadniť. Ak by to bola cesta na iný kontinent, samozrejme, tak tam približne 3-4 dní musím brať ohľad na to, že budem unavená. Aha. Takže aj podľa toho si plánujem prácu. Aha. No a veľmi sa zmenil štýl môjho cestovania, ktorý na začiatku, keď som teda bola v úvodzovkách iba backpacker, tak som cestovala pomerne rýchlo a chcela som toho vidieť čo najviac a teraz cestujem pomaly, aj vy o tom veľa hovoríte a v podstate ja som toho zástancom, cestujem pomaly, jednak aby som bola produktívna a nemala som stres z toho, aká kvalitná bude moja práca a či bude ukončená na, vlastne, či bude ukončená na čas. No a potom hlavne, aby som si užila to miesto.
OK. A môžeš trošku nejak projít svůj den, jak vlastně vypadá, když teda teď si říkala, že pondělek si něco naplánuješ, a jak to potom vypadá v rámci těch jednotlivých dnů? Máš nějakou jasně danou rutinu i toho dne?
Závisí to veľmi, že na akom mieste som, pretože ak som napríklad na mieste, kde surfujem, tak to väčšinou vyzerá tak, že ráno idem surfovať, pretože vtedy sú najčistšie vlny, najlepšie vlny. A, takže surfujem približne 3 dní, potom mám deň voľna, čiže to 4. ráno by som mala voľno, by som nesurfovala, potom zase 4 dní a deň voľna. Keď sa vrátim zo surfu, tak klasicky raňajky, mám teda po surfovaní a potom sa pustím do práce. Uh-huh. Čiže pracujem tak 2-3 hodiny, potom mám obed a potom zase po obede 3-4 hodiny, podľa toho, koľko mám práce. Keď som pri oceáne, tak si neberiem na seba až toľko projektov, pretože mi tam väčšinou stačí menej peňazí, alebo tak si rozdelím rozpočet, že tam ako keby sa viac venujem tej aktivite, mojej obľúbenej aktivite surf. A potom zase, keď som v Bratislave, tak tu beriem viac ako takú viac produktívnu v tom zmysle, že mám ako keby viac času na prácu. Menej aktivít, ktoré ma tu bavia možno. Takže v Bratislave ten deň vyzerá tiež podobne, ale s tým, že ráno nesurfujem, ale možno si zacvičím jogu. Vždy mám dlhé raňajky. To je veľká zmena oproti tomu pracovnému životu. Keď som chodila do kancelárie, tak som nemala rada ranný stres, kedy som sa vždy ponáhľala a ja som dlho dochádzala do kancelárie. Bola to vždy hodina ráno. Aha. A to bolo jeden z hlavných dôvodov, prečo som chcela zmenu. Aj keď teda samozrejme mohla som si nájsť prácu, ktorá by bola bližšie pri, alebo presťahovať sa bližšie k práci. Ale toto bolo pre mňa najfrustrujúce. Čiže teraz mám dlhé rána, naraňajkujem sa, ale potom už ten deň tak plinie. Pracovne väčšinou mám stretnutia a ak je to na Bali, tak večera s priateľmi. Vždy tá komunita nomádov je spolu väčšinou. Uh-huh.
A máš třeba nejak rozdelené, kdy co deláš? Pretože mňa ako třeba v podstate fascinuje to, že stíháš dělat blog, stíháš dělat práci na volný noze, do toho ešte psát nejaké články pro niekoho. A mne třeba teď jako v podstate ty články, ktoré bych chtěl psát a vlastní blog, ktorý bych chtěl psát, tak absolútne mi nejde dělat. Mm-hmm. Máš to nejak rozdelený? Kdy co?
Mám rozdelené to, že moja ambícia bola vždy pridať aspoň jeden článok na môj osobný blog. Niekto píše s štýlom, že má proste, že buduje skôr na články na kvantitu. Podľa mňa stačí postovať alebo zdieľať hlavne kvalitné články tak, aby boli jasne vyjadrili to, čo človek chce povedať. A takže tak z vlastnej skúsenosti viem, že by to mal byť jeden článok na blog mesačne. Uh-huh. A do toho sa tak v podstate mám taký deadline a posielam iba jeden e-mail mojim čitateľom mesačne zatiaľ. Tak na takomto bode to udržujem, ale viem, že to musí byť kontinuálne, takže aspoň nech to je tak a možno raz to bude viac. No a popri tom, počas toho, ako pracujem s klientmi vyše 2,5 roka, tak už že viem asi na akých klientov sa mám zameriavať. Mám stanoveného môjho ideálneho klienta, alebo klientov, teda mám ich viac, s ktorými spolupracujem a dohadujem si termíny s nimi, deadliny s nimi podľa ich projektov. Tiež samozrejme tam sa musím prispôsobiť. To už nemám úplne v rukách.
Jasne. A máš predstavu, kolik zhruba za mesiac utratíš peniaz, když seš na cestách?
Tú predstavu mám, lebo sledujem si tieto výdavky pravidelne. Závisí to od toho, že v ktorej krajine sa pohybujem, ale približne je to okolo tých... Ak do toho rátam, lebo ja si rozdielujem rozpočet tak, že mám v tom základné veci, to je ubytovanie, jedlo, potom nejaké aktivity typu yoga, potom je to doprava na mieste, tým myslím konkrétne prenájom skutru a benzín, čo na Bali je lacné. Takže tie úplne základné aktivity, plus do môjho nomadského rozpočtu si dávam aj poistenie, na mesiaci to rozdelím, víza, a myslím, že to je všetko, to sú tie základné veci. A to je približne okolo tých 700 eur mesačne. Uh-huh. Ak sa k tomu pridávajú aj letenky, čiže tá jedna letenka do Ázie, kde idem na dlhší čas, tá ma vyjde okolo 600-700 eur, uh-huh, ak idem konkrétne na Bali. Čiže to by som si potom zase rozrátala na mesiac, čiže k tomu mesiacu by sa pridalo plus 100 eur, dajme tomu. A potom sú to ešte letenky v danom regióne. Čiže ono dokopy to môže byť aj 900 až 1000 eur.
Uh-huh. Okay. Investuješ třeba i nejaké peníze do studia, prípadne jak? A jak konkrétne sa vzdelávaš?
Ja sa vzdelávam, väčšinou som si kúpila nejaký e-book, ale to ma už prestalo baviť, takže skôr ma teraz baví video a videokurzy, aj keď v poslednej dobe som neinvestovala. Skôr je to... Na Bali som investovala do toho, že som si platila coworking space, uh-huh, a v rámci toho coworking space mesačného poplatku boli aj rôzne workshopy. A tým, že som bola v komunite ľudí, ktorí sú ako ja, alebo teda ktorí sú aj možno dva kroky popredu, tak tieto workshopy mi dali najviac. Zatiaľ teda.
Uh-huh. A co teda deláš, když nepracuješ? A my si zrovna teda na Slovensku.
Jasné, keď nepracujem...
Je jasné, že surf a je tam ešte niečo, co deláš ráda?
Ja rada fotím, aj keď teda nie som zďaleka nejaký dobrý fotograf, ale baví ma fotografia, baví ma písanie. Ja veľa píšem článkov, ktoré ešte nikde nepublikujem. Sú to skôr také osobnejšie články a možno raz aj zmením štýl mojho písania a začnem to publikovať. No a potom, ja som veľmi sociálny typ, alebo teda taký otvorený typ, takže asi veľa času trávim tým, že sa bavím s ľuďmi. Či už sú to domáci, alebo sú to moji medzinárodní priatelia, ak som v takej komunite. Uh-huh. Takže to ma baví najviac. Poznávať tú miestnu kultúru, fotiť ich, rozprávať sa s nimi, prečo robia tie veci, ako robia, nejaké, naučiť sa nejaké miestne jedlo, recepty, objavovať miestne veci. Tak vlastne začal môj blog, že stále ma baví objavovať niečo miestne, miestne produkty.
Uh-huh. A učíš sa třeba aj ten miestny jazyk? Umíš indonésky? Poviem trochu.
Zatiaľ nie, v tomto som úplne zlyhala, že keď som prišla do Indonézie, tak som bola v medzinárodnej komunite a popri vlastne rozvíjaniu mojej kariéry na voľnej nohe a zároveň aj písaniu som ako keby už nemala kapacitu na to, aby som sa učila ešte aj ďalší jazyk. Ale v tých krajinách, ktorých som doteraz žila, či už to bolo Španielsko alebo Dánsko, tak tam som sa jazyky naučila. Takže snáď teraz, keď pôjdem späť na Bali, tak sa naučím viac z indonéštiny.
Uh-huh. A ja sa trošku ešte zastavím u surfu, pretože za sebe vnímam, že to je hodne specifický sport nebo specifická činnosť. A lidi, kteří surfujou, tak jsou trošku jiní než ty ostatní. V dobrém slova smyslu pro mě teda určitě. To v nejlepším slova smyslu. A co tě surf naučil? Jakoby co si ze surfu můžeš vzít dál do života?
Surf mě toho naučil naozaj velmi veľa a já jsem velmi rada, že je to jedna z mojich hlavních motivací, prečo žiť takýto spôsob života, aký aj teraz žijem. Pretože keď som začala surfovať, bolo to ináč presne pred 5 rokmi, takto, vtedy som nezačala, iba som to skúsila, tak sme boli v Maroku s partiou kamarátov a ja som bola vtedy absolútne mimo kondície. Keď som pracovala teda v Dánsku v kancelárii, tak ja som skoro vôbec necvičila, teda vôbec. Čiže tam som si presne potvrdila to, že ak sa nebudem venovať aj môjmu telu a nebudem zdravšie žiť a športovať, tak to pôjde so mnou už iba dole vodou. Vtedy som mala 28 rokov a teraz mám 33 a môžem povedať, že asi najdôležitejšia vec, ktorú som sa naučila, je starať sa o samu seba, čo sa týka teda toho športu. A surf je teda nádherné spojenie človeka s prírodou, pretože keď surfujem, tak som priamo v oceáne a cítim každý jeho pohyb. Zároveň ma robí takou skromnejšou, pretože naozaj v tom oceáne som iba návštevník. Nemôžem si tam dovoliť priniesť svoje ego, pretože oceán mi okamžite ukáže, že kto je tam pán. Mm-hmm. A taká hlavná vec je asi to prekonanie samej seba. Že ako som spomínala, pred 5 rokmi som sa nevedela na surf vôbec postaviť. Bola som úplne že najhoršia v skupine v tom Maroku, kde sme boli. Ale som si povedala, že raz sa na ten surf postavím a nakoniec z toho vyplynulo niečo úplne fantastické, že som mala možnosť tento rok stráviť 8 mesiacov na Bali a minulý rok to bolo 5 mesiacov v El Salvadore v Strednej Amerike a naučiť sa surfovať celkom slušne a popri tom teda aj si rozvinúť moje mini podnikanie, teda môj freelance a je to moja motivácia, ako pokračovať ďalej. Mhm.
A napadá ti nějaká velká chyba, kterou si na cestách, případně i na tom, na té cestě k podnikání vlastně nezávislýmu udělala?
Mm-hmm. Myslím si, že taká největší chyba, alebo čo by som urobila ináč, keby som začínala teraz, je to, že by som sa viac sústredila na jednu vec, ktorú by som dokončila poriadne a potom by som sa pohla ďalej. Čiže tým, že ja som začínala podnikať tak, že som počas toho aj rýchlo cestovala na začiatku, tak som mala veľmi veľa vplyvov, ktoré ma rozrušovali. Uh-huh. Tým pádom som sa menej sústredila. A teraz viem, že je lepšie na začiatku mať prácu pod kontrolou, aj také tie pracovné online návyky pod kontrolou a možno potom sa pustiť do takého aktivnejšieho cestovania. Alebo ísť na miesto, ktoré je úplne iné, na iný kontinent, dobrodružnejšie. To je môj názor, takže určite by som sa viacej sústredila na jednu vec a by som vyhľadávala komunity digitálnych nomádov, pretože minulý rok som bola 5 mesiacov v El Salvadore, ktorý bol dobrý pre mňa pre surf, bola tam fajn komunita surferov, cestovateľov, ale veľmi tam chýbala komunita digitálnych nomádov v zmysle tom, že by tam viacero ľudí podnikalo a podnikateľsky alebo nejak tak intelektuálne sa rozvíjalo.
Uh-huh. Jo. To přesně vím, o čem mluvíš. Teď v Japonsku tady řeším úplně stejný problém. Je to tu fajn, ale vlastně jako není s kým se bavit a dělit ano. O svoje radosti a strasti a nějak se něco naučit. A je to i důvod, proč se tak těším do Chiang Mai, protože tam je ta komunita asi největší na světě. Že?
Ano, tam bych se určitě chcela jít pozrieť a možno tak urobím aj tuto zimu. Teda európsku zimu.
Prileť na návštevu.
Priletila by som na návštevu. Mne veľmi zmenil pohľad na vec vlastne Bali. Keď ja som sa na Bali ani až tak netešila svojím spôsobom, pretože je to veľmi turistický ostrov, aj keď teda má časti, kde nechodí nikto. Aha. Takže závisí na človeku, ktorú časť si vyberie. Ale čo mne veľmi pomohlo, bola digitálna nomadská komunita v coworkingu, do ktorého chodím, alebo v oblasti Changu, uh-huh. kde žije veľa online podnikateľov alebo freelancerov. A na začiatku som bola taká trošku z toho v šoku, že aha, tak za posledný rok som už mohla byť oveľa ďalej, ak by som prišla rovno na takéto miesto. Ale potom som si povedala, že dobre, budem sa od týchto ľudí učiť, uvidím teda, ako žijú oni, akým spôsobom pracujú. A videla som, že takí, ako keby pre mňa najúspešnejší nomádi boli tí, ktorí mali pravidelnú pracovnú rutinu. Čiže tam boli rôzne príbehy ľudí. Niektorí pracovali 4 hodiny denne, niektorí pracovali 8 hodín denne. Ale s kľudom si porobili prácu a či už ráno, alebo medzi tým, ak boli na obede dobré vlny, alebo teda pri západe slnka určite si išli zasurfovať, potom v pohode večera. Niektorí tam majú aj rodiny, proste sú tam aj s deťmi, tam žijú a niektorí teda s priateľmi alebo s partnermi. Sme sa stretli, komunita sa stretla, že sme sa dohodli, cez víkendy väčšinou sme podnikali rôzne výlety do okolia a to bolo pre mňa také ako taký lifestyle, kedy som si povedala, že takto sa mi to páči, že aj produktívna som v práci, dosahujem výsledky, ale popri tom si užívam tú moju obľúbenú aktivitu a krásne miesto.
Super, OK. A napadá ti nejaká nevýhoda toho životního stylu nomádského?
Áno, tých nevýhod je viacero a mňa sa na to často pýtajú aj cestovatelia, takže to už teda cestovatelia, moji čitatelia. A myslím si, že taká hlavná nevýhoda môže byť v tom, že človeku chýba rodina alebo chýba domov. Závisí to veľmi od toho, že ako dlho je človek na cestách. Väčšinou, ak je to nejaký mesiac alebo dva, tak to ešte fajn. Ale ak je to dlhodobé cestovanie, tak každý má iný časový limit a u mňa je to väčšinou 6 mesiacov, kedy už tedy cítim, že by som mala ísť domov a navštíviť mojich rodičov a hlavne starých rodičov. Takže to je jedna z nevýhod. Potom nevýhoda môže byť tá, že v nejakých krajinách možno menej rozvinutých bývajú problémy s internetom, aj keď to už nebýva také časté, ale stáva sa stále, že keď začne pršať na Bali, tak aj ten internet vypadne. A to sú také momenty, ktoré sú skôr také otravné, čo sa týka práce, neproduktívne. Ďalej nevýhoda možno života priamo na takom mieste, ako je Canggu, Bali, je tá, že to miesto je také veľmi tranzitné. Veľa ľudí prichádza a odchádza. Takže už viem, že sa snažím teda pohybovať medzi priateľmi, ktorí sú tam dlhodobo, pretože je to náročné sa stále s niekým lúčiť. Odchádzať z miesta, nájsť tam priateľov, cítiť sa tam ako doma a potom ísť na nové miesto a zase od znovu. Tak to je také, by som povedala, ľudsky náročné.
A když by si měla vzít, tak která je vlastně jako nejnáročnější věc pro tebe osobně?
Najnáročnejšia vec, pre mňa to bola za posledného 2,5 roka, alebo za posledné, za tie prvé 2 roky, tak by som povedala, pretože ja som začínala s tým, aby som si vybudovala freelance kariéru, tak to bolo to, že som sa sústredila na to, aby som mala pravidelný príjem, aby som mala možno, aby som si dala dokopy svoju ponuku, vedela ju naceniť, vedela komu ju ponúkať. Takže to boli tie prvé 2 roky, už teraz mám pocit, že tieto veci mám viac pod kontrolou a keďže predtým som veľa cestovala, tak myslím si, že cestovateľsky som to mala dosť zvládnuté, ale byť ďaleko od rodiny a mať nejaké trošku stresy s tým, že aké mám mesačné zárobky a do toho možno aj počuť nejaké smutné správy zo Slovenska osobné, tak to sú také najnáročnejšie veci.
Myslíš, že ten nomádsky životní styl je pro každýho?
Myslím si, že nie. Myslím si, že veľa ľudí má radosť, stabilitu a pokoj vo svojej domovskej krajine. Aj tie kultúrne záležitosti, aj jedlo. A možno chcú skúsiť niečo na pár mesiacov, ale dlhodobo žiť niekde v inej krajine určite nie je pre každého.
OK, ja tady mám poslední otázku. Skoro poslední. Proč si myslíš, že mezi nomády je v podstatě pořád naprostá většina mužů a tak málo žen, i když mám pocit, že ženy poslední dobou trošku přibývají, tak pořád je to hrozný nepoměr.
Já mám pocit, že těch žien je tam aj poměrně dost, len se málo profilují, alebo málo o tom píšu, méně jich je vidno a většinou, ak je jich vidno, tak jsou to skôr také zážitkové fotografie a ako keby menej sa venovali tým pracovným témam, takže možno z tohto pohľadu ich je menej vidno. A na Bali ich bolo, na Bali už to na tom mieste Canggu ich bolo pomerne dosť, to bolo 55 na 50 určite, ale na Slovensku mám pocit, že teraz prichádza taká vlna digitálnych nomádiek a ja to vidím teda z môjho pohľadu, hlavne mojich čitateliek, takže dúfam, že teda dievčatá budú viac motivované aj písať, aj ukazovať vlastne, čo robia a pracovne a nielen krásne fotky z pláží.
Tak ono sa říká, že Bali je v podstate pro nomádky destinácie číslo 1, akože pro ženy. Protože třeba v Chiang Mai je vlastně fakt ten poměr, nevím, jestli 70 na 30, možná i ještě víc chlapů a i obecně, jako kdekoliv jinde, kde jsem byl, v Lisabonu, v Berlíně, v podstatě kdekoliv, kde jsem na nějakých nomádských akcích, tak je tam vždycky výrazně víc chlapů. Takže mě to teď s tím Bali docela překvapilo. Mile.
Ano. Na Bali ano, protože tam je hlavně kvůli aktivitám jako surf alebo yoga. Tak samozrejme to sú také veci, alebo zdravá výživa, o tom je tiež Bali, rôzne zdravé jedlá a ro jedlá, vegánske, tak preto je tam aj komunita žien väčšia. Ale je pravda, že väčšinou digitálni nomádi sú muži, ale to sa spája väčšinou s pracovnými pozíciami, ktoré sú možno viac technické alebo viac IT, ale vidím, že prichádza proste vlna žien, ktoré majú svoje lifestyle biznisy, ktoré môžu riadiť online a to sú tiež digitálne nomádky, takže myslím, že tých bude viac a viac.
A jak se ty sama jako žena cítíš mezi nomády ostatními?
Ja sa cítim dobre. Ako, ja som v podstate, pretože hneď po vysokej škole, keď som pracovala aj v Španielsku, aj v Dánsku, tak ja som pracovala pre jednu televíziu a potom som pracovala pre firmu, ktorá vyrába elektroniku. Takže som bola v dosť veľa mužských kolektívov. Čiže pre mňa na začiatku, keď som teda začala, bola v kolektíve, kde bolo, ja neviem, v týme 8 mužov a 2 ženy, tak to bolo na začiatku zvláštne, ťažšie sa presadiť možno, ale zvykla som si na to a asi som sa naučila aj tak lepšie komunikovať s mužmi, aj čo sa týka práce, hlavne keď sú technologické veci a nemám s tým nejaký problém. Ako najradšie mám, keď je ten kolektív vyvážený.
Jasne. A kam sa chystáš teďko?
Chystám sa späť na Bali a to je z toho dôvodu, že momentálne tým, že som veľa precestovala, tak som taká, že by som sa radšej vrátila na miesto, ktoré už poznám a kde mám kamarátov a aj teda sú tam zaujímaví ľudia, aby som nestracala čas tým, že budem zase spoznávať nových, pretože teraz sa venujem jednému novému projektu, ktorý chcem dokončiť. Ale počas toho by som chcela precestovať viaceré ostrovy Indonézie. Čiže moja základňa bude na Bali, ale raz za mesiac by som chcela ísť na niekoľko dní na nejaký iný ostrov. A keďže na Bali som na turistických vízach, tak každé 2 mesiace musím vycestovať. Takže rozmýšľam, že ten môj víza run, alebo tá krátka cesta, povedie na 10 dní do Austrálie, do mesta Perth.
Sa ti bude líbiť.
Áno, dúfam.
Kde ti lidi najdou? Kde ti môžu sledovať?
Môžu ma sledovať cez môj blog, ktorý sa volá Unboxing Traveler, spomilo. unboxingtraveler.com alebo na mojej fanpage na Facebooku a to je Silvia Puchovská alebo aj na Instagrame Silvia Puchovská.
Máš nejakou otázku, na ktorou som sa ti měl zeptat a nezeptal?
Ja si myslím, že si tu viedol úplne super, veľmi dobré otázky a nemám nič také. Iba by som chcela povedať, že keďže sme sa bavili o ženách nomádkach, že to je jedna taká téma, ktorú sa ma väčšinou ženy pýtajú až tak po prezentáciách a to je bezpečnosť žien na cestách, tak chcela by som odkazať všetkým dievčatám a ženám, že nech sa neboja, ale nech používajú zdravý rozum. Že hlavne v turistických miestach alebo na inom kontinente v Latinskej Amerike netreba chodiť sama po noci. Tak ako aj doma v podstate.
Super, tak já ti moc děkuji za tvůj čas a užij si posledních několik týdnů na Slovensku a pak šťastný let na Bali. A doufám, že se potkáme v Ázii.
Ďakujem veľmi pekne a ja dúfam, že sa stretneme niekde, možno v Chiang Mai ťa prídem navštíviť.
To bude úplne ideálne. Tak jo, mne sa krásne, ahoj.
Ďakujem, ahoj.
Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Bůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Višnou, Aláh s Akbarem, Dajak, Bata, Ktoreja, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Ferdam, Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena, Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si v zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blog, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dočteš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.